السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. سزا وعزمة إله تقوية رعاية لمعي تفسي درم. Aleyhisselam Hammam xutbəsində təqva əhlinin tərifində bir sıra xüsusiyyətlər sadalayır. Bu xütbə insan qəlbinə şəfa verən bir xütbədir və özü məsləhət bildiyi ardıcıllıqla bu xüsusiyyətləri İmam Səccad Aleyhisselam sadalayır. Bu ardıcıllıq özü də bir hikmət əsasındadır ki, təqva əhlini vəsf eləyir, hansı xüsusiyyətlərlə. Bunların yan-yana deyilməsində də bir hikmət var. Gəldik bu xüsusiyyətə çatdıq ki, buyurur, Hacatuhum xəfifə. Onların istəkləri azdır, arzuları qısadır, yüngüldür. Bu xüsusiyyətin üzərində dayandıq. Yəni, uzun arzularla məşğul deyirlər. Arzuları çox azdır, çox şeylər istəmirlər, çox şeylər arzulamırlar maddi anlamda. Dünyəvi arzular nəzərdə tutulur. Bu xüsusiyyətin insan həm maddi həyatına, həm mənəvi həyatına özünə məxsus təsiri var. Biz elə bir zamanda yaşayırıq ki, saxta süni ehtiyaclar yaradılır insanlar üçün. Bu çox mühüm məsələdir. İnsanlara bəzi ehtiyaclar təlqin edilir. İnsan elə zənn edir ki, buna ehtiyaclıdır. Yalançı ehtiyaclarla insan əhatə olunur. İstehlakçı cəmiyyətin əsas xüsusiyyətlərindən biri budur ki, insana bunu İnsanın ehtiyaclarını süni şəkildə artırır. İstehsal olunan məhsulat tələbin artması üçün yalancı ehtiyaclar insanlara qəbul etdirilir. Bu, bugün aktual bir məsələdir. İnsanları bir rəqabət mühitinə salırlar. Bunu necə eləyə bilərlər? İnsana təlqin edirlər ki, sənin nələrəsə ehtiyacın var. Bunu reklam vasitəsilə edirlər, müxtəlif vasitələrlə bunu yaradırlar insanda. Və bu, iqtisadi siyasətin dünyada tərkib hissəsidir. İqtisadi siyasət bunun üzərindədir. Bu, istehlakçı cəmiyyətdir və bu cəmiyyətin özünə məxsus da dəyərlər sistemi formalaşır. O dəyərlər sistemi tamamilə ehtiyaclar, izafi ehtiyaclar istehlak məntiqi üzərində qurulur. Məsələn, bu qədər insanların kredit götürməsi, kreditlə yüklənməsi, qonşudan geri qalma prinsipi ilə yaşaması, hamısı izafi, lazımsız ehtiyaclardan yaranır. İnsan ağır-ağır maliyyə vəsaitləri ilə yüklənməyə məcbur olur ki, o xəyali ehtiyaclarını əslində ehtiyac olmayan, ona ehtiyac kimi təqdim edilən məsələləri ödəmək üçün, təmin etmək üçün. Dəb tez-tez ehtiyacı dəyişir, dəb tez-tez yenilənir, həmin bu moda dediyimiz dəb. Dəbə əsasən yaşamaq özü həmin o izafə ehtiyaclardır. Bir şey, bir məsələn geyim, bir məhsul, hər hansı bir vasitədən danışıram, fiziki baxımdan köhnəlməmiş, mənəvi baxımdan köhnəlir. Bu hamısı süni ehtiyaclardır. Mütəmadi olaraq sürətlə yenilənir və gözdən düşür. İnsan özünün digər yeni bir məhsula ehtiyaclı olduğunu düşünür və ona təlqin edilir. Və belə bir rəqabət mühiti yaranır ki, lazımsız ehtiyaclar əsasında insanlar bir-birindən rəqabətə girir. Bu cəmiyyət aslı cəmiyyətdir, azad cəmiyyət deyil. Qərbin dünyaya təqdim etdiyi bir cəmiyyət modelidir, sistemdir. Burada əsas məqsəd istehlakdır, qalan şey hər şey ona vasitədir. Və belə bir cəmiyyət kütləşir istər-istəməz və onu manipulyasiya eləmək asan olur. Bəzən deyirlər, qərbdə azadlıq var, azadlıq var, amma hansı cəmiyyət? Bəzən elə bir, keçən dəfə dedi, bir insanı ölü vəziyyətinə qoyarsan, hey olmaz tərpənməyə, sonra deyirsən, sən azadsan, hara istəyirsən hərəkət elə. Mənəvi baxımdan heysiz, halsız, gücdən düşmüş potensialını ən lazımsız şeylərə sərf eləyən cəmiyyətə azadlıq verəndə mənası nə olur ki? Bu azadlığın onun, nə faydası olacaq onun üçün, nə xeyri olacaq? Bir çox qərb ölkələrində bu məqsədli şəkildə edilir. İqtisadi məqsədlər üçün edilir. Mən bir yerdə oxumuşdum, deyir, çox intellektual insan alıcıya çevrilmir. Alıcı olmur və iqtisadi maraqlara zidd insanların çoxunun intellektual olması. Onu paltar yuyan maşın, avtomobilin markası, telefonun markası düşündürmür intellektual insanı. Orada özü yazır, özləri qeyd edir. Deyir, onların əvəzində o Shakespeare-lə maraqlanır, Mozart-lə maraqlanır, Beethoven-lə maraqlanır və bu iqtisadi maraqlara ziddir. Bundan iqtisadiyyat ziyan çəkir. Amma insan o süni ehtiyacların yaratdığı rəqabət mühitinə düşəndə hər dəfə telefonun markasını dəyişmək, hər dəfə yeni hansısa bir məhsul istehsal olunduğunda ona almağa can atması bu bir yüzünə yaradır texniki vasitələrlə təchiz olunmuş kütbeyin insan kütləsi. Bu kütbeyin insan kütləsini ancaq istehlak maraqlandırır, ancaq ehtiyaclarının təmin olunması maraqlandırır. Bir çox dünya ölkələrində vəziyyət belədir. Bu, müasir cəmiyyətin xüsusiyyətidir. Ehtiyaclar şişirdilir, artırılır. Lazım olmayan bir şey zəruri həyata ehtiyac kimi təqdim olunur, qəbul edilir. Və bundan çox, yəni mənəvi aşınmanın əsas səbəblərindən biri də budur. Dəyərlər sistemi çökür belə cəmiyyətdə. Rəqabətin mövzusu belə şeylər olduqda mənəviyyat arxa plana keçir. İnsanlıq arxa plana keçir. İnsan yaşayışından zövq ala bilmir. Başını itirir öz ehtiyaclar arasında. Özünü, kimliyini əldən verir. Bu bir elmi mühazirə deyil, vaxt yoxdur bunun üzərində deyənməğa, amma burada bu mövzu üzərində işləyən yəqin ki, insanlar var, ziyalılar, savadlı gənclər var ki, bu haqda məlumatlıdırlar. Mən xütbənin böyük hissəsini sərf eləyə bilmirəm bu kimi məsələlərə. Çünki xütbə həm də bir mənəvi yükü olan, eyni zamanda mən düşünürəm ki, ən böyük mənəvi yükü olan məsələlərdən biridir, amma hər bir halda uzun uzadı vaxt ayırə bilmirəm bunun üçün. Sistem insana süni ehtiyaclar təlqin edir. İnsan ehtiyaclarının əsirinə çevrilir və kütləşir və o kütbeyin kütləni idarə eləmək asan olur. Bu dünyanın qlobal sistemin ən başlıca xüsusiyyətlərindən biridir. Dünyanın qlobal iqtisadi sisteminin mahiyyəti, yəni deyirəm, bütün bu bank sisteminin kreditlərlə yüklənməyin nəticəsi, səbəbi əsasən budur. İnsanlar heç də həmişə zəruri ehtiyaclar üçün ağır o kreditlərlə yüklənmirlər. Çox zaman xəyali onlara təlqin edilən ehtiyaclara görə onu özünə bir zəruri bir tələb kimi qəbul edirlər və bu bütün bunlar insanların, fərdlərin mənəvi aşınması ilə nəticələnir. İnsan gərək ehtiyaclarını azaltsın. Əleyhisselam bu xütbədə bunu buyurur. Keçmişdə də iş adamı obrazı belə idi ki, bir məsələn tacirin, belə idi ki, o insan minimum ehtiyacla yaşayırdı. Yəni, ehtiyaclarını minimum endirirdi. Görürsün, məsrəfdə çox israfa yol vermirdi. Bunu biz xəstlik kimi qəbul edirik, amma xəstlik deyil. Bu işdə uğur qazanmanın əsas şərtlərindən biridir. Uğurlu iş adamları o adamlar olub ki, belə deyək, öz şəxsi ehtiyaclarını azaldıblar. Buna biz xəsislik deyirik, bu tamamilə, onlar da dincəlib, amma onu bir proqram əsasında eləyib. Hər yerdə geçsin, yesin, içsin, geyiminə, hər şeyə sərf eləsin, belə olmayıb. Biraz öz zəruri ehtiyaclarını azaldan insanlar, arzularını azaldan insanlar uğurlu iş adamı olublar. Həmişə belə olub. Bu bir qaydadır. Yenə deyirəm, bunu bəziləri xəstli kimi başa düşüb. Ola bilər ki, onların içində xəstli olanlar da var. Amma işdə uğur qazanmanın yollarından biri budur ki, öz ehtiyacları azaldasan. Samballı, ağıllı, uğur qazanmış iş adamlarında bu xüsusiyyət olub tarixən. Bunun həm iqtisadi təsirləri var, bunun həm ictimai təsirləri var, bunun fərdi təsirləri var, gözü toxluq, ehtiyacın azlığı. İnsanın beyni çox yüklərdən azad olur arzular az olanda. Beyin çox yüklənmir. Beyin azad olanda beynin yaradıcılıq qabiliyyəti artır. Beyin haçalanmır. Arzu çox olduqda beynin düşüncə 100 yerə bölünür. O arzulara çatmaq üçün təlaş edir və zəifləyir, gücdən düşür. Yaradıcılıq qabiliyyəti artmaq üçün arzulardan beyni azad eləyəsən gərək. Beyin arzularla yükləndiyidə lazımı şeylər haqda düşünmək fürsətini itirir. Başa düşürsünüz də, yəni məsələ çox bir qədər də sadədir. Niyə görə bizdə deyir, alim gərək zahid olsun? Alim insanların etimad etdiyi adam dünyapərəst olmasın, hətta təqlidin şərtlərində də bu var. Zahid olsun ona görə ki, əvvəla zahid o adam deyilə kəsib yaşayır. Zahid o adam ki, arzular azdır. Çox şeylər arzulamır, çox xəyallar qurmur. Zahid olduqda alim əvvəla düşüncəsi itilənir, itiləşir. Daha çox yaradıcı düşünür, elmdə uğur qazanır. Mən deyərdim ki, zöhd təkcə din alimlərinin xüsusiyyəti olmamalıdır. Ümumiyyətlə, yadınızda da indi biz universitet oxumuşuq, məktəb oxumuşuq. Gözü tox müəllimlər var idi ki, görürsən, məsələn, aza qane olurdular. Onlar daha yüksək səviyyəli elmə sahib idilər. Bunu biz görmüşük həyatda. Ümumiyyətlə, elmdə alimin hər hansı sahədə alimdirsə, elm fədakarıdırsa, çox arzuları olan adamdan elm fədakarı olmaz. Elmdə bu nəsə əldə edə bilməz, yaradıcı düşüncədə ola bilməz. Bu, əsas xüsusiyyətlərdən biridir. Elmdə uğur qazanmaq üçün gərək ehtiyacları azaldasan. Eyni zamanda alimin zahid olması həm də ona görə vacibdir ki, ehtiyacı az olan adam ədalətli olur. Çünki ehtiyaclar düşüncəyə təsir göstərir. Arzular, mənfəət, xəyal, bunlar hamısı düşüncəni öz əsarəti altına alır. Yadınızda da bu yaxında danışdım. Müçtəhid imiş, adını unutmuşam, ya heç adını yazmamışlar deyəsən. Deyir, suyun nəcasət qəbul eləmə hökmləri var da şəriətdə. Su nə zaman nəcis olur, necə olur? Quyu haqqında, risalələrdə var, quyuya nə qədər nəcis düşsə, nəcis olur filan deyib. Bu məsələləri araşdıranda bu, fətvanı yazır ki, bu nəcasət qəbul eləmir quyu məsələn. Sonra deyir ki, həyətimdə quyu var, deyir o quyunu örtün, ondan istifadə mümkün olmasın, mən fətvama yenidən baxım. Bu qədər ehtiyat, yəni birdən mənim şəxsi mənfəətim səbəb olar ki, fətvama sirayət eləyər bu məsələ. Ki, mən istəyərəm ki, nəcis qəbul eləməsin ki, rahat o sudan istifadə edeyim. Gərək həyatımdə olmasın ki, bu qədər zöhd tələb eləyir. Yəni, özünü hesaba çəkmək üçün deyil, təzdən elə araşdırır, yenə eyni nəticəyə gəlir. Bəlkə də bu qırağdan qəribə görünür, amma elmin ən başlıca şərti zahidliyidir. Zahidliyi nədir? Arzuların az olmağı. Mənəvi azadlıq. Sadə dindən deyək, arzu az olanda baş yaxşı işləyir. Bu qədər sadədir məsələ. Arzusu çox olan adamın beyni də işləmir. Enerjisi çox sərf olunur. İki həkim təsəvvür eləyin, bir həkim olsun dünya pərəst, dünyəvi arzuları çox olan, bir həkim, məsələn, gözü tox, arzusu az olan insan. Mən sizi əmin edirəm ki, ikisi də eyni vaxtda işə başlasınlar, bir müddət sonra bu həmin o ehtiyacı az olan gözü tox insan artıq xəstə içəri daxil olanda biləcək ki, dərdi nədir. Bu, intuitiv olaraq insanda bu istedad inkişaf eləyir. Arzular azaldıqda intuitiv bəzi gizli istedadlar var ki, onlar çiçəklənir. Elmdə də insan uğur qazanır, inkişaf eləyir. İnsanın nə qədər ruhi narahatlıqları var ki, süni ehtiyaclardan doğur. Həsəd. Həmin o arzuların çoxluğu paxıllıq yaradır. Çünki arzular çox olanda insan süni bir fəzaya daxil olur ki, orada rəqabət var. Çox arzulara əsir olan insanda mütləq həsəd xüsusiyyəti yaranacaq. Az da olsa, çox da olsa yaranacaq. Həsrət, əsəbilik, o qədər arzuları var ki, çatmır bəzilərinə, bəzilərinə çatır. Həmişə bir diskomfort var, mənəvi narahatlıq var, əsəbilik var onun daxilində. Qayda sadədir. İstəmə, keyflə yaşa, rahat yaşa. İstəməməkdən qorxmayın, istəməyəndə də gəlir, istəməyəndə daha tez gəlir. İstəmə deyəndə demirlər ki, sən məhrum ol. İstəmə, hədəfi ali ilə gələcək, gəlməli olan gələcək. Sən rahat qəbul edəcəksin, fərq bundadır. İstəmə deyən kimi deyirlər ki, yəqin onda istəməyəndə gəlmir. Kim yazıb bunu, harada yazıblar? Harada yazılıb ki, adam istəməyəndə gəlmir. İstəməyəndə gözücü ona baxanda, gözü yumanda, onda daha sürətlə gəlir sənə tərəf. İstəməmək bu anlamda deyil, çalışmayasan. Mən bunu dəfələrlə demişəm. Çalışmaq lazımdır. Ruzi qazanmaq üçün çalışmaq lazımdır. Evdən səhər çıxmalısan, amma nə niyyətə? Bu niyyət çox önəmlidir. Motivasiyası nədir işə getməyimin? İşə getməyimin əsas simulu, motivasiyası bundan ibarətdir ki, məni yaradan məndən işləmək tələb eləyir. Mən işləməklə onun sevdiyi əməl eləyirəm. Ona özümü göstərirəm. Ki, o xoş deyir ki, mən iş adam olum, işləyim, çalışım. Mənim işim məni ona yaxınlaşdıran vasitədir. Onun sevdiyi əməli etmək niyyəti ilə işləyirsənsə, arzuların yoxdur, gözün toxdur. Həmin məbləğdən artığı gələcək sənə. Bir fərqlə ki, sən aram, rahat sənə tərəf gələni qəbul edəcəksən. Heç bir narahatçılıq hissi keçirmədən. Arzular çox olanda, arzular qəlbi mühasirəyə alanda, qəlbində arzuların ağırlığı artdıqca mənəviyyət nuru gedir insanla, zəifləyir. Ruh zəncirlənir, insan yerindən tərpənə bilmir, pərvaz eləyə bilmir. Ruhu yerə bağlayan zəncirlər arzulardır. Dünyanın cazibəsi deyil, dünyanın cazibəsi deyil. Xəyalların, arzuların ağırlığıdır. Yoxsa hamı eyni dünyada yaşayır da? Dünya özü nədir? Dünya bir müəyyən, belə deyə də, maddi komponentlərdir də. Dünyada necə tərif edeyim? Gördüyümüz bu dünyadır. Və nə üçün bəziləri bu dünyadan qalxa bilir, bəziləri ilişib qalır. Deməli, dünyanın özü deyil, dünyaya səni bağlayan arzulardır. O arzuların hərəsi bir zəncirdir. Sənin ruhu pərvaz eləməkdən saxlayır, uçuşdan saxlayır. Nə zaman gördünüz qəlbinizdə ağırlıq var, qəlbinizdə qəsavət var, bir neçə səbəb ola bilər, biri də baxın, deyəsən, arzularım çoxalıb. Mən inkişafdan saxlayır. Nurani insan o insandır ki, ehtiyacları azdır. Bu adamın qəlbi mənəvi aləmə açıq olur. Yer qalıb da qəlbində mənəvi ehtiyaclar üçün, nuraniyyət üçün. Doldurmayıb ürəyini başqa şeylərlə. Deyirsən ki, filan şeyin, filan şeyin, filan şeyin başlasan arzu saymağa, olsun mən rahat olacam. Əvvəla, rahat olmayacaqsan, çatdıqca daha da çox istəyəcəksən. İkincisi, bəzən olur, bəzi insan tipi var ki, rahat olur. Rahat da olsan, sonra onu itirmək qorxusu səni narahat eləyəcək. Arzuladığını 5-10 dənə şey çatımsan, indi itirmək qorxusu səni narahat eləyəcək. Və ondan da bir mövzu var, qorxuram ora daxil olmağa ki, qorxuram izah eləyə bilməyim. Ona görə biraz ehtiyatla danışıram. Gəlib bir yerə çatmalsan ki, qoyun deyim də, məndə də var belə bir. Bir yerə gedib çatmalsan ki, halal, haram, zəruri, qeyri-zəruri yox, heç nə istəməməlisən. Heç nə. Qəlb istəkdən xali olmalıdır. Boş olmalıdır. Heç nə istəmə. Heç nə. Heç bir tələbim yoxdur. Heç bir istəyim yoxdur. Qəlb istəkdən tam boşalsın. Bir sürü niyə görə? Çünki səni elə qurublar yaradıblar ki, sən bir şey istəmək üçün yaranmısan. Sənin bütün vücudun toplanıb bir şey istəmək üçün onda da Allahdır. Sənin vücudun zərrə-zərrəsi belə yığılıb ki, sən bir şey istəyəsən, bir şey. Vəssalam. Başa düşəsən ki, o bir şeydə hər şey var. Bunu başa düşəsən. O bir şeylə hər şey deməkdir. Get bir şeyi istə ki, hər şey ondadır. Hər şey o versin. Onu istə, o öz idarə eləyəcək. İstəmədən verəcək. Sənə lazım olan şeyləri özü tənzimləyəcək. Sənin istəklərin elə bilməyə ki, bilirsiniz necədir, biz elə bilir ki, bizim istəklərimiz gəlir işləri düzəldir. Yox, biz hər şeyin istəyini ürəyimizdən çıxartsaq, onu istəsək, o götürəcək idarəçiliyə əlinə. Nə lazımdır onu verəcək sənə artıqlaması ilə. Lazım deyil, verməyəcək. Sən də deyirsən ki, mənə fərqi yoxdur, sən mənə nə verirsən, nə vermirsən. Mənə sən lazımsan, mən səni istəyirəm. Mən sənin üçün yaşayıram, səni istəyirəm, başqa istəyim yoxdur. Ehtiyaclar çox olanda qəlb qaralır, ehtiyaca çatsan da, çatmasan da. Hər dəfə mən deyirəm ürəyimdə ki, ilahi, kaş bunu cəmaat başa düşərdi mən. Nədən danışıram? Bu bir mövzudur ki, iqtisadiyyatı əhatə eləyir, ictimai mövzuları əhatə eləyir, fərdi münasibətləri əhatə eləyir, əxlaqı əhatə eləyir. İrfanın mahiyyəti budur, irfanın həqiqəti budur. Bir kəlamı deyə Həzrət Əlinin. Hələ danışıram, bitmək bilmir. Danışdıqca da təzə mövzular çıxır. Az istəklə insan azad olur. Nə qədər az istəyirsən, o qədər insansan. O qədər azadsan. Quran bir dənə söz deyir, Əntumul fuqarau ilallah, ehtiyacın adını qoyur. Ehtiyacın ünvanını göstərir. Fuqarau nədir? Ehtiyaclısız. Siz ancaq Allaha ehtiyaclısız. Təsəvvür edirsiniz, Əntumul fuqarau ilallah, ehtiyaca bir dənə ünvan göstərir, 100 dənə yox. Siz Allaha ehtiyaclısız. Heç nə istəmə, bu ehtiyacı hiss elə. Başqa istəkləri çıxar, onda biləcəksən ki, mən Allah istəyirəm, mənim bir ehtiyacım var. Onda insan fəryad eləcək ki, vay, mən nə qədər sən istəyirəm. Bir sözün nə bizə mani olur ki, o ehtiyacı dərk eləyək, özümüzün yaratdığımız ehtiyaclar, istəklər, arzular, onlar imkan vermir ki, biz yeganə arzumuz ki var, o olmalıdır, yeganə ehtiyacımız var, onu başa düşək, onu qəbul eləyək. Diqqətli olun, dünya müxtəlif qapılardan, müxtəlif bəhanələrlə qəlbimizə daxil olur. Elə bəhanələr tapır ki, özü əsaslar tapırsan, özün üçün onu əsaslandırırsan. Yuxu görmüsünüz də yuxu. Bəzi adamlar görmür, amma yuxu görür də əksər insanlar. Yuxuda görürsən ki, məsələn, qaçırsan nədənsə, həyəcanlanmısan, tərrəmisən, nəsə düşüb dalınca da qorxunc bir, ya bir oğrudur, cinayətkardır, nədir, düşüb sənin dalınca, sən qaçırsan filan, hövlünək yuxudan ayılırsan, ürək döyünür, tər basıb səni, baxırsan, əşi yuxuymuş. Heç nə. Nə qaçan var, nə qovan var, heç nə, yuxuymuş bu. Buna görə dəyməzdi tərləməyə, həyəcanlanmağa. Ələl-İslam buyurur ki, Ənnas niyamun. İnsanlar yuxudadır. İzammatu intəbəhu. Öləndə ayılacaqlar. İndi öləndə halımızı təsəvvür edir. Birdən ayılacaq, o həyəcanlar, streslər, heç nə, yox, yuxuymuş. Yuxuymuş bu. Bu his bir gün bizə gələcək. Yox imiş, heçlik, puçluq imiş. Eyni ilə yuxudan duranda hansı haldasan, öləndə o halda olursan, diriykən o halı gedib əldə eləyirsən ki, yuxudur qardaş, yuxudur. Bu ehtiyacların heç biri yoxdur səndə. Hamısı xəyalidir. Hamısı xəyalidir. Bir həqiqət var Allahdır və salam. Var olan bir dənə Allahdır və salam, başqa heç nə yoxdur. Maraqlı olacaq yuxudan ayılmaq. Bir daha qayıdıram, təsəvvür edirsiniz, səhər yuxudan durursan, qorxulu da olanda, şad da olanda deyirsən, əşi yuxuymuş. Dünyanın şadlığı da, qəmi də, kədəri də yuxudur. Reallığı yoxdur. Reallığı yoxdur. Dünyanı şad, belə deyə də, rifah içində yaşayan, çətinliyi də yaşayan, hamısı bir gün ayılacaq ki, yoxluq imiş bunların hamısı. Hər gün təhlil eləməlisən özünü, mən leysə minna mən ləm yuhasib nəfsəhu fi kulli yevm. Bizdən deyil o kəs ki, hər gün özünü hesaba çəkmir. Biz hər gün nə üçün deyir? Çünki qəlb belədir ki, onu bir gün bıraxırsan, öz-özünə başlayır arzu istehsal eləməyə, onu öz başına bıraxmaq olmaz. Bir gün bıraxdınsa, o nəyəsə bağlanır, nələrsə arzulayır, nələrsə istəyir. Özü hesaba çəkəndə nəyə hesaba çəkməlisən, neçə şey? Bir də budur ki, mənim arzularım nədir? Mən nə istəyirəm? Mən nə istəyirəm onu beynivə gətirəndə, dinən ki, bunsuz olar ya yox. Valla görəcəksiz olar. Hər şeysiz olar. Hər şeysiz olar. Bunsuz da olar, bunsuz da olar, bunsuz da olar. Gəlir çıxır İmam Hüseyin əleyhissalamın bu sözünə ki, səni tapan nəyi itirib, səni itirən nəyi tapıb. Bir dənə Allahsız olmaz. Ruhun nəfəsidir. Ruhun varlıq da yeganə varlıq odur. Ya Davud, uridu və turid. Deyir, ey Davud, sən də istəyirsən, mən də istəyirəm, Allah deyir. Mənim istədiyimi istəsən, istədiyimi sənə verərəm. Öz istədiyi istəsən, yenə də mən bildiyimi eləyərəm. Bir ay bu hədisin üzərində danışmaq olar. Bir ay. Ruhu çikləndirən bu arzulardır. Öləndə də qopa bilmir. Öləndə qopa bilmir. Ölümü çətinləşdirən dünyada bir maqnit yoxdur. Dünyanın ətrafında formalaşdırdığın arzulardır. 40 hədis kitabında yazır biri, can verirdi deyir, dünyadan ayrılırdı, bir ömür mömin idi. Başın üstünə gəlib təlqin eləməyə başladılar ki, təlqin edirlər Allah denən, Peyğəmbər denən, dedi ki, acığım gəlir Allahdan da, Peyğəmbərdən də, dindən də, hər şeydən. Çünki təzə-təzə mən arzularıma çatırdım, neçə dənə arzum vardı ona çatın, gəldi bu yerdə mən aparır. Heç nə. İmanı getdi arzularının badına. Bir an ondan sonra canı bədəndən çıxanda görəcək ki, arzu yox imiş. Onlar hamısı puç şeylər imiş. Sizdən xahiş edirəm, bu məhərrəm günlərində bir dənə bir dəqiqəli qiyamətə gedin, boylanın baxın həyata hər gün. Oradan bura boylanın. Görün, indi önəmli olan şeylər orada önəmlidir mi? Nə fərqi var orada sənə ki, burada sən məsələn gündəlik qazancın nə idi? Nə fərqi var? Orada nə fərqi var sənə qiyamətdə, cənnətdə, cəhənnəmdə nə fərq var, filan kəs mənə filan dedi, filan oldu, filan şeyə çatım. Onu insan bacara bilsə, dünyadaykən matu, mutu qəblə əntə mutu, ölməmişdən qabaq ölün. Yəni, gedin ora, oradan baxın dünyaya. Hansı xəbər sənə çatsa, əlü əlvə sürtərsən ki, ay can, maşallah, nə yaxşı oldu, muştuluq verərsən ona görə. Hərdən bir sual verir ki, hansı xəbər çatsa səni özündən çıxardır, sonra öz bedənin ki, yekə kişisən ayıbdır. Ayıbdır sənin üçün. Bu, səni sevindirən arzu olmamalıdır. 5 gün sonra sönəcək. Biraz da sonra acıya çevriləcək. Deyəcək, günlərim var idi. İndi səni sevindirən şey, sabah sənin həsrət vasitəvə çevriləcək. Qəm vasitəvə çevriləcək. Bir gün deyəcək, günlərim var idi, adamlar var idi, heç bir günü də olmuyor, bir fərri başdı. Amma günlərim keçmişlə yaşayır, qəm qüssə içində, çünki arzuları düzgün deyil. Bu elə arzulardır ki, çatırsan sönür, sonra yavaş-yavaş sönməkdən əlavə başlayır qəm verməyə. Dünən sevindirir deyə səni. O qədər olub ki, dünən sevindirən şeylər bizi ya bugün bizim üçün mənasızdır, ya da ki, həsrətin çəkirir ki, o keçmiş idi artıq. O vaxtın sevincini tükətdi də daha verə bilmədi. Sonuncu həll yolu. Bunu deyim ki, insan çox şey istəməsi fitri istəyir. Ona görə çətindir oyuna mübarizə aparmaq. Fitridir nə mənada? Fitridir idarə olunmalıdır. İnsan yaranıb maksimum istəsin deyə çox istəyir, səhv yönəldir, gedir dünyanı başlayır çox istəməyə. İstəklərin qarşılığını verməyəndə tuğyan yaranır. Rüsus, böyük istək, kiçik bir yerə yönəldəndə sığmır axı, istəklə tərs mütənasibdir, ödəyə bilmir, onda tuğyan yaranır. Onda günah yaranır, fəsad yaranır. Bunu necə idarə eləmək olar? Körpə uşaqları görmüşsünüz, nə uzadırsan bək yapışır. Nə uzadırsan bilmir nədir. Birincisi, refleks olaraq reaksiyası budur ki, əlini atır onu, sıxır özdə, buraxmır. Fikir vermişsə, körpə uşaqları da tutur. O bilmir, isti bir dəmiri qızdırıb yaxınlaşdırasan Allah eləməsi, yapışacaq, əli yanacaq, o bilmir. Ruh da belədir, nəfs də belədir, qəribə bir şeydir. Nə gördü, yapışmaq istəyir onun, o nəfsin əlini biraz cilovla, deyilən ki, bax gör ki, bundan yapışmağına dəyər dəyməz. Sən çox şey istəməlisən, amma əvvəl istəklərin səviyyəsini, keyfiyyətini apar yuxarı, sonra nə qədər çox istəyirsən istə. Keyfiyyətli istək, səviyyəli istək nə qədər çox istəyirsən istə. Onun üçün gərək arzuları, o nəfsin o əlini yığasan. Yığasan ki, rahat yaşayasan. Sözümü bitirirəm, Məhərrəm ayı bizə yuxarı sətrdə olan arzuları təqdim edir. Kərbəlanın xüsusiyyəti budur. Kərbəla şəhidləri bütün xırdaxuruş kiçik arzularını atıb böyük arzuya bağlanmış adamlar idi. Çöllərə düşüblər rahat. Könüllü imtina ediblər, bilirsiniz? Rahatlıqlarını könüllü veriblər, amma elə bir rahatlıq tapıblar ki, düşmən qoşununu tapa bilmir. 30 min arzu əsiri olan əskər əsir titriyir, 100 nəfər ali arzulara bağlanmış adamlar aram və ləzzət içindədir. Bilmirsən, zahirən bunların keyfi çox olmalıdır, pul qazanacaqlar filan, perspektiv filan, amma hamısı əsir, yesir vəziyyətdə. Bunlar isə azad və şad vəziyyətdə. Bu bir yaşam modelidir, 2 dənə nümunə göstərir. Arzuda ilişənlər qatil oldular, görün nə mühüm mövzudan danışırıq. Arzularda ilişənlər Hüseyn qatil oldular. Ömər Səadın yeganə əsas dərdi buydu ki, arzuydu, rey arzusu. Kim deyə bilər İmam Hüseyni istəmirdi? Ömər Səad İmam Hüseyni istəyir, deyə bilirsiniz. Ona görə burada oturan İmam Hüseyn aşiqləri də sığortalanmayıb. Sən elə bilmə, Ömər Səad, nəuzubillah, əvvəldən düşmən idi əhli. Ömər Səd neçə il ondan qabaq, illər qabaq deyirdi ki, bu cəmaat deyir ki, Peyğəmbərdən eşitmişək ki, sən Hüseyni öldürəcəksən, gəl İmam Hüseynə deyirdi. Deyir, bu cəmaatın başı xarab olub. Mən səni öldürəcəm.
Valla. İmam Hüseyin Aleyhisselam da istedim demirdi. Deyirdi ki, bir şey diyelim ki, menden sonra az yaşayacaksın o vaxtdan. Bu, həqiqətən yazırlar ki, səmimi ağlayırdı, bilirsiniz. Qəribə bir şeydir. Əmr eləyirdi, öldürün, buradan da oturub ağlayırdı. Heç kəs özünü göstərmirdi, orada adam yox idi özünü göstərsin. Və belə bir hal olur insanda, bilirsiniz. Bəli, sən İmam Hüseyni sevirsən, Əhl-i Beyti sevirsən, amma o arzular var. O arzular gəlir, əl-əyəğu bağlayır, özünü özünə baxırsan, deyirsən, mən hara gedirəm, gedirsən amma. Və budur, arzuların təhlükəsi budur. O qədər rey həvəsi başını gizəlləndirmişdi ki, İmam Hüseyin danışırdı, eşitmirdi. Amma ürəyində sevgi var idi. Bu arzular o sevgini üstələmişdi. İmam Hüseyin'i arzuları çox olan adamlar öldürdü. Görün, mövzu nə qədər önəmlidir. İmam Zaman zuhur eləyəndə bizə ona tərəf getməyə mani olan, əl-əyağımıza dolaşan bizim istəklərimiz, arzularımız olacaq. Müqavimət göstərəcək. Kərbəla bizi ora aparır, o zirveyə aparır ki, istəyi səthini yuxarı apar. Elə ki, arzunu tapdılar Hüseynin timsalında, hər şey gözlərindən düşdü. İmam Hüseyn deyəndə ki, gedin, azadsız, deyirlər, axı, gedək niyə, nəyə gedək, gedək niyə, niyə, sənsiz. Gedək sənsiz, niyə, niyə, nə qalıb axı, sən olmayandan sonra, gedək yiyək, içək, nəfəs alaq, hə, nə olsun, gedək niyə, niyə. İmam Hüseynə belə cavab verirdilər. Necə nəfəs alaq? Bizim başqa bir yaşam səbəbimiz yoxdur axı bizim. Hürrə gəldi, dedi, sən azadsan. Sözüm, axırıncı sözüm bu olsun. Əntəl hur, sən hürsən, azadsan. Nədən azad oldu hür? Hür perspektivli bir sərkərdə idi. Gənc idi, imkanları var idi, gələcək parlaq idi. Bütün dünyanın qapıları üzünə açıq idi. Bir yerdə iki istək toqquşanda hür obri istəyindən imtinə elədi, azad oldu, oldu hür. Ona görə İmam Hüseyn bu tərəfini vurğuladı. Başının üstünə gəldi, desən hür azad deməkdir, ərəb dilindən tərcümə. Desən, anan sənə düzəd qoyub, sən azadsan, yəni azad oldun, arzudan azad oldu. Onu ora gətirən həmin o perspektiv, həmin o kariyera istəyidir. O dövründə kariyerası, kariyera hər zaman var. Arzusundan keçməyi bacardı, ona görə azad oldu. Adı ilə halı mütənasib oldu, deyə İmam Hüseyn gəldi, başının üstündə o sözü dedi. Odur ki, keçici həvəs, arzular, onlardan imtina olunanda insan rahat yaşayır, nemətləri azalmır, arzusu azalanın neməti azalmır, mənim əziz qardaşlarım, qorxmayın. Arzu azalan kimi, azaldın deyəndə deyil, ay, bu bizi kasıblığa dəvət edir, xeyr. Kasıblıq deyil bu. Arzu azad olanda, arzu az olanda, arzu olmayanda sən azad olursan, həmin nemətlər artırılaması ilə sənə tərəf gəlir, sən onların əsir olmadan, əsəb stres kesirtmədən rahat onlardan istifadə edirsən, həm kefin çox olur, həm nemət yerində qalır, həm də ləzzət hər baxımdan. Yəni, istəklərdən azad olmaq bu baxımdan çox önəmlidir. Ona görə də əleyhissalam təqva əhlinin xüsusiyyətində buyurur ki, hacatuhum xəfifə. İstəkləri azdır, yüngüldür. Yəni, demək olar ki, yoxdur yəni. Belə. Əudu billəh minəş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna əqtəynə kəlkəlfərə fəsallili rabbikə vənxər. İnnə şənəkə vəl əbtər. Sadəqəllahu ləhəm.